Азат Вақыр әдісін тыңыйсыз. Оренбур өлкесінің Тотар ауылларында мәшетлерге еруші қатын-қызларының саны ерлерге қарағанда көбірек. Хәзір енді дин әхілләре ұлыларны мәшетке балалар китерер деп үміт итә. Мәктәп ялы уақытында өлкенің бірнеше ауылында балалар үшін дини оқулар ұйыштырылды. Қорғалы һәм Алабайтал ауыллары мәшетлерінде біздің хәбәршебіз Фируза Абсалямова болып қайтты.
Балаларның кышкы ял көндәрендә Қорғалы ауылының имамнары һәм мәчетләре ярдәмендә берничә районның татар авыллары мәчетләрендә балаларның мусылман лагере үтте. Моңа кадәр балалар өчен оештырылган кышкы мусылман лагерлары тик Қорғалы ауылында гына үтә иде. Бу ел география киңәйде. Бу хакта тулырак итеп Қорғалы ауылының Кушманнары мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин теләде.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله شكر بزنن مسلمان ديني ايشما يش بالالارنا مالالارنا هم قزلارنا جناب روحي تربية بيرجع ترشتلار الله سبحانه وتعالى نشو شغاملار بزنن قبولاردن قلسايد هم قرغالي مسلمان ايشمانن اغزالاري كوشي تولغان البايتال هم قرغالي اولارندا مشيد بنالارندا مالالارنا جناب اللارغا واغازلار وينار конкурслар هم пред Принимателі ярдамы білен, аларға әттемні ризықлар білен, сайлау білен өткерілді. Қарғалы балаларына экскурсияға Оренбур шәріне алып бардық, әнда Хусайни мәшітінде намазлар оқып, сынында Оренбур музейінің кіріп қарадылар. Әнді изге ғамәлләр Алла Субхана ва Тәала қабул етсін, әнді келешекте де давамлы итерге насип әйлесіні.
Шулай ук Беляевка районының Алабайтал ауылы мәчетендә кышкы мусылман лагерен оештырырга Қорғалы имамнары зур ярдәм күрсәтте, диде Алабайтал ауылының имамы Караматулла хәзрәт Абубакиров.
Аллаһтан рәхмәтләре белән Қорғалының мәчетләреннән Мингали абзый, Халиулла хәзрәт, Равил хәзрәтләр белән бергәләп ауылның фермеры Ахмет Сафа улы Хөсәен белән бергәләшеп балаларның каникул вакытында лагер урнаштырырга уйладык. Уйыбыз барып чыкты. Мин инде мәктәпкә барып, ике тапкыр линейка алдына сөйләдем балаларны мәчеткә килергә, каникул вакытларында үткәрергә лагер. Директорлары белән сөйләштек, алар да үзенең рөхсәтен бирделәр. Инде бик күп Қорғалыдан ярдәм булды. Беренче лагерыбызны үткәрдек. Баштан инде бик кенә уңайлы булмаса да, бер генә бала килгән иде. Аның белән утырып машина белән авылдагы балаларны җыйнап 20-гә кадәр балаларыбыз тулды. Шу 20 бала 5 көн буена мәчетебездә лагерьдә булдылар. Уку апардык, спортивный уеннар уйнадык. Бу инде безнең 3 январдан башланды. 8-е җомгага кадәр булды. Лагерь вакытында инде балаларыбыз, алхамдулилла шөкер, безнең белән бергәләп намазлар укыдылар. Бигрәк тә инде бик истә калды, күңелгә ятты. Җомга көнне җыелышып, күмәкләп, әбиләр, бабайлар белән бергәләшеп мәчетебездә җомга намазын укып, азакыннан инде сыйлау булды. Соннары балаларны көннән-көн артып, 20-дән артып киттеләр. Алхамдулилла шөкер, балаларга да охшады, үзебезгә дә охшады.
Эшне нәрсәдән башладыгыз?
Иң элек инде Алла Таала рәхмәте белән Қорғалы мәчетенең дәресе Равил хәзрәт балаларга 2 сәгать иман, ислам турында сөйләп, аннан соң инде төрле уеннар булды. Күбрәге булды кыз балалар, 12-ләп кыз балалар, ә калганнары малайлар. Бүләкләрне миңа бик ярдәм итте инде. Сагында әйтим инде Қорғалы мәчетеннән балаларга озакы көнендә, җомга көндә матур матур бүләкләр биреп, алар инде үзара догалар, сүрәләр сөйләделәр. Аннан соң инде барысына да Аллаһтан рәхмәтләре белән әкелгән Қорғалдагы мәчет бүләкләр бирделәр.
Балаларны нәрсәгә өйрәттеләр та?
Балаларга инде рәтле рухи тәрбия бирелде Аллаһтан рәхмәтләре белән. Кергәндә, чыкканда, утырганда, эшләрне башлаганда бисмилла белән башлап, балаларга, зурларга һәм башкаларга бик изгелекле булып, игътибарлы булып Аллаһтан рәхмәтләре белән. Аларга инде нәрсә икәнен динне, исламны аңлаттык. Нәрсәдә тора ислам дине, шуйлап инде Аллаһтан рәхмәтләре белән барып чыкса укуларыбызны дәвам итәргә уйлыйбыз. Менә хәзер инде якшәмбе көннәрендә безнең әбиләрне укытабыз икән, иләгә кадәр якшәмбе көнендә Алла бирса, балаларны укытырга әзерләнәбез.
Ничә ел эшлисез? Карашы үзгәрә мо халыкның?
Килгәнгә ярты ел бик күп вакыт түгел. Шул арада мәчетебезнең дә халыкларыбызның саны артканнан арта. Кыен чаклар да бар, ни өчен дигәндә, бигрәк тә ирләрне, бабайларны дип әйтимме, аларны тиз генә борып булмый мәчет ягына. Күбесенчә мәчеткә йөрүчеләр хатын-кызлардан. Яйлап аларның чакырабыз. Аларның бик бу авылда халык эшчән халык. Һәммә нәрсе эшкә бирелгәннәр, алар уйлый, иң беренче аларның фарзлары эш дип уйлыйлар. Халыктар шу 4 истерәсе, анда инде пенсионерлар 50-60 яшьлекләр саны итәрлек күбрәк алар. Очраштым ата-аналары белән, бик охшады лагер, киләчәктә уйлыйм, алар үзләре дә шул балалар йөргән сыман, үзләре дә йөри башларлар дип уйлыйм, Аллаһтан рәхмәтләре белән. Мәчетебез көннән-көн матурлана, яйлап кына ремонт ясыйбыз. Менә инде тәһарәтне ясадык, алхамдулиллаһка су керттек. Аллаһтагына рәхмәте белән, Хөсәйн абыйның рәхмәтләре белән яйлап мәчетебезне матурлыйбыз. Иншаллаһ, халыкларыбыз мәчеткә йөрер дип уйлыйм.
Мәчетләргә балаларына карап, күпләп ата-бабалары да йөри башлар дигән ышанычта калам диде. Билеевка районы Алабайтал авылы мәчетенең имамы Караматулла хәзрәт Абубакиров. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.